Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 26 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកស្រី Clinton និងលោកត្រឹមស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋ Florida ក្នុងពេលពីអតីតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទំនងជានឹងកើតមាននៅពេលប្រហែលគ្នាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្កើនអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករគួរផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ដាំដុះនៅពេលចំនួនទឹកភ្លៀងខ្លាំងធ្វើឲ្យដំណាំនិងបន្លែតាមទីផ្សារឡើងថ្លៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងរដ្ឋ Ohio លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណដោយនៅសល់ពេលតែ2អាទិត្យទៀតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលជារដ្ឋសំខាន់មួយមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះដែលស្វាស្វែងឲ្យបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ Florida នៅក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋធំបំផុតក្នុងបណ្ដាពពករដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងដោយបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះដោយអ្នកឈ្នះនឹងទទួលសញ្ញាឆ្នោតពួកប្រតិភូ29ដែលមានចំនួនច្រើនជាង 10% នៃចំនួនសញ្ញាឆ្នោតពួកប្រតិភូសរុបដើម្បីឲ្យបានឈ្នះទទួលតំណែងកំពូលក្នុងសេដ្ឋវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតជារឿងប្រធានាធិបតីរៀងរាល់4ឆ្នាំតាមរយៈពួកប្រតិភូដោយបណ្ដារដ្ឋដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនមានឥទ្ធិពលធំបំផុតទៅលើលទ្ធផលទាំងស្រុងហើយមិនមែនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនៅទូទាំងប្រទេសជាតិទេការស្ទង់មតិនៅក្នុងរដ្ឋ Florida បង្ហាញថាលោកស្រី Clinton ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងឲ្យខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីត្រីទី1របស់ប្រទេសអាមេរិកនាំមុខលោកត្រឹមប្រមាណ 4% អ្នកបោះឆ្នោតប្រមាណ 1,600,000 អ្នកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានបោះឆ្នោតរួចសាច់ហើយដោយបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ឬតាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថាយុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងនឹងសម្បុកពីររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីទំនងជានឹងកើតឡើងនៅពេលប្រហែលគ្នាលោកបាននិយាយដូច្នេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅក្រោយការប្រជុំមួយនៃប្រទេស13ដែលចូលរួមក្នុងក្រុមចម្រោះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងថាលោក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ថាទោះណាជាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងជំរុញទៅមុខកិច្ចការទីក្រុងមូស៊ូលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយក៏ក្រុមចម្រោះប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុមនេះនៅក្នុងសម្បុកពួកវានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរី ការលល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលប្រព្រឹត្តដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលពួកធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានជំរុញទៅមុខជិតដល់ក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីការលល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាការលល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍នាំឲ្យរំខានអំពីការប្រហារជីវិតក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការប្រហារជីវិតភ្លាមៗនៅពួកកុមារនិងស្ត្រីព្រមទាំងពួកជនស៊ីវិលប្រុសៗនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលការយល់ឡើងនេះថ្លែងដែលថាខ្លួនបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់ពួកជនស៊ីវិលជាខែលមនុស្សដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យពួកគេចាកចេញពីក្រុងនេះលោក Rupert Colville អ្នកនាំពាក្យខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជាការពិបាកក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ទាំងនេះពីព្រោះពួកអ្នកសង្កេតការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាទំហំនៃភាពខុសគ្នាដែលលេចចេញពីសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងៗជាការហួសនិស្ស័យលោកបាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍ពួកបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសរ៉ាបានទទួលរបាយការណ៍ថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានឈ្មោះថាពួក ISIL ដែលនោះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល15នាក់នៅក្នុងភូមិមួយនៅជិតទីក្រុងមូស៊ូលហើយបានបោះសាកសពពួកជនទាំងនេះទៅក្នុងស្ទឹងមួយដើម្បីបំផិត20នាក់សោកឯទៀតឯទៀតលោក Corriel និយាយថាការលល័យលោកមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលជិត80នាក់ទៀតនិងពួកអតីតពលរដ្ឋភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់មកលោកបានថ្លែងថាជនរងគ្រោះម្នាក់ជាកុមារាមានកាយវិកលដែលនៅពីក្រោយគេក្នុងចំណោមពួកមនុស្សមួយក្រុមដែលបានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីភូមិមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកកម្មករបានចាប់ផ្ដើមរុះរើជំរំព្រៃស្បាតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Jungle Camp នៅក្នុងទីក្រុងកាឡេនៃប្រទេសបារាំងដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីបំបាត់អ្វីដែលបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបមួយនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៃទ្វីបអឺរ៉ុបពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់បានឡើងជិះឡានបុសនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រតិបត្តិការធំមួយដើម្បីបញ្ជូនមនុស្សប្រមាណ 6,000 នាក់ឲ្យទៅរស់នៅជាថ្មីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួននៅកន្លែងឯទៀតក្នុងប្រទេសបារាំងមនុស្សជាង 1,900 នាក់បានចាក់ចេញពីជំរំនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅមុនការងារបំផ្លាញទីជំរកនិងកន្លែងបរិភោគអាហារបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងជំរំនេះមានពួកយុវជនអាយុតិចជាង18ឆ្នាំយ៉ាងតិចណាស់800នាក់បានរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុង containers សម្រាប់ដាក់ទំនិញក្នុងកប៉ាល់នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃជំរំនេះដែលនៅទីនោះក្រុមគ្រួសារធ្លាប់រស់នៅទីនោះលោក Stefan Duval នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះបាននិយាយថាមានយុវជន400នាក់បានត្រូវបញ្ជូនមកកាន់ទីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយគោលដៅផ្ដល់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់ពួកយុវជនអាយុតិចជាង18ឆ្នាំចំនួន 1,000 នាក់មិនឲ្យហួសពីដំណាច់ថ្ងៃអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំង Bernard Gazanov បានមានប្រសាសន៍ថាពួកយុវជនអាយុតិចជាង18ឆ្នាំទាំងអស់ដែលគ្មានមនុស្សចាស់ជាងនៅជាមួយដែលមានផុសតាំងបង្ហាញថាមានចំណងតាក់ទងខាងគ្រួសារក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសដោយឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្ររវាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអង់គ្លេសបានទទួលយកពួកយុវជនជំទង់ជិត200នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ប៉ុន្តែការផ្ទេរមនុស្សបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកជំនាញកសិកម្មក្រានរំលឹកឲ្យប្រជាកសិករកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការដាំដុះជៀសវាងផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគេរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងជ ំនួនទឹកភ្លៀងខ្លាំងដែលបានបំផ្លាញផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករបានធ្វើឲ្យតម្លៃដំណាំនិងបន្លែនៅតាមទីផ្សារមានតម្លៃកើនឡើងនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលផលិតផលកសិកម្មរួមមានដំណាំនិងបន្លែនៅតាមទីផ្សារមានតម្លៃកើនឡើងទ្វេដងក្រុមអ្នកជំនាញកសិកម្មក្រើនរំលឹកឲ្យប្រជាកសិករកម្ពុជាគប្បីផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់នៃការដាំដុះជៀសវាងផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគេរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងលោកគៀមមករាឌីប្រធានបរិស្ថាននិងសុខភាពនៃអង្គការសីដាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការកើនឡើងនៃតម្លៃបន្លែនារដូវវស្សាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេជាពិសេសនៅពេលដែលដំណាំនិងបន្លែរបស់កសិករកម្ពុជាងាយរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ឬភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនោះលោកថាជាទូទៅដំណាំបន្លែរដូវវស្សាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងដំណាំបន្លែរដូវប្រាំងមួយថ្វីជាពីរដោយសារនៅក្នុងរដូវវស្សាផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករកម្ពុជាមិនសូវសម្បូរហើយការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសជិតខាងក៏មានការកើនឡើងថែមទៀតផងការនេះបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យបន្លែក្នុងទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់ទាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តលោកគៀមមករាឌីឲ្យដឹងថាអង្គការសីដាក់បានណែនាំកសិករពីរបៀបបង្ការផលិតផលកសិកម្មពីចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងដូចនេះ
យើងកំពុងតែជំរុញហើយនឹងឲ្យកសិករគាត់ខិតខំធ្វើការដាំដុះនឹងនៅរដូវវស្សាអញ្ចឹងឲ្យគាត់លើកជាដីទួលសម្រាប់ដាំដំណាំហ្នឹងយើងបានជំរុញឲ្យគាត់អាចរៀបចំជាមានដីទួលសម្រាប់ដាំកុំឲ្យមានលិចទឹកអញ្ចឹងហើយយើងអាចឲ្យគាត់ដាំទៅជាមានគម្របរកុំឲ្យភ្លៀងត្រូវថាវាកម្លាំងទឹកភ្លៀងវាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបាក់ផ្លាក់ក៏ខូចតាមអញ្ចឹងបើសិនជាកសិករគាត់មានលុយកាក់អីយ៉ាងទៀតបានឲ្យគាត់មានទុនច្រើនរហូតឲ្យគាត់តាមនៅក្នុងរងផ្លាស់តិចអីហ្នឹងណាបាទហ្នឹងមានអញ្ចឹង
លោកឆុងសុផលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសហគមន៍កសិកម្មនៃបណ្ដាញកសិករនឹងធម្មជាតិឲ្យដឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅឆ្នាំ2016នេះបានប៉ះពាល់ដល់ទីតាំងសំខាន់ៗដែលផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងប្រទេស
វាអាចត្រូវលបដោយសារទឹកជំនន់ទឹកជំនន់មានន័យថាយើងអត់ដាំបន្លែបាននេះមានណាវាស្ងៀមខ្លាំងផងទឹកជំនន់ផងបន្លែតែនឹងយើងដាំជាលក្ខណៈធម្មតាអញ្ចឹងណាគឺដល់ពេលណាមានភ្លៀងជោគជ្រំមកជោគជោគជ្រំមកជុំទុំគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺថាដំណាំនឹងខូចខូចយើងចង់ចង់វាប៉ះពាល់ដល់ការដាំដុះរបស់ទីតូនបន្លែ
លោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បីមានគោលនយោបាយជាក់លាក់ដើម្បីជួយដល់កសិករដូចជាការសាងសង់ប្រព័ន្ធបន្លែទឹកជាដើម
យើងវិទ្យាសាស្ត្រវិរៈបានមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងរកសកលនៃវិទ្យាការជីត្រាមានប្រព័ន្ធតាមរបស់ជំនួយជាលរមានប្រព័ន្ធបន្លាយនៅក្នុងទឹកមួយយើងបើសិនជាមានជួយទឹកពីមកត្រាមានក៏អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្ហូរទៅអ្នកទឹកប្រាអីចឹងទៅហើយទៅការដាំរបស់គាត់នឹងវាមានប៉ះពាល់ទៅពីជំនាញសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផង
ប្រជាកសិករកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តបានបង្ហាញក្តីបារម្ភប្រាប់ VOA ចំពោះការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនាពេលចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំកសិកម្មរបស់ពួកគេលោកស្រីលឹមនូវ័យ32ឆ្នាំជាកសិករមួយរូបក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ណាតើតើនឹងទឹកលិចចឹងដល់ពេលចឹងកសិករក៏ដាំទៅវាអត់បានចឹងធ្វើខាតចឹងធ្វើឲ្យបន្លែយើងឡើងថ្លៃខ្លាំង
លោកស្រីហុយថារិនវ័យ59ឆ្នាំជាកសិករមួយរូបទៀតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺឲ្យដឹងថាភូមិរបស់លោកស្រីមិនធ្លាប់ប្រទះនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងធំដូចឆ្នាំនេះទេហើយនេះជាមូលហេតុដែលកសិករមិនបានត្រៀមខ្លួននោះ
បន្លែហ្នឹងក៏នៅស្រុកខ្ញុំនេះក៏លួយអស់ហើយមួយចាហើយគេថាតម្លាជាប់មួយ500មួយចឹងឥឡូវឡើងមកម៉ាន1500ឯតម្លាចេះផងតម្លាអីហ្នឹងមកហើយដូចជាឥឡូវហ្នឹងដូចជាស្នោទំដុសល្ងទំកពួកយើងហ្នឹងក៏ក៏ងាប់ទៀតក៏ងាប់ចាហើយស្រូវឲ្យលួយទាំងរឹស
លោកស្រីឲ្យដឹងថាក្រុមការងាររបស់អាជ្ញាធរគ្រោះមហន្តរាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះមកប្រមូលទិន្នន័យនិងកំពុងធ្វើរបាយការណ៍តកតនឹងការខូចខាតផលដំណាំនេះក្រសួងកសិកម្មហើយដឹងនីថាអង្គានេះថានៅពេលដែលមានទឹកជន់នៅតាមតំបន់ផលិតកម្មនោះវាធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់មានតិចជាងតម្រូវការខ្លាំងពេកហេតុនេះទើបមានការកើនឡើងថ្លៃចំពោះផលិតផលកសិកម្មនោះលោកហ៊ានវណ្ណហនប្រធាននាយកដ្ឋានច្រកចិញ្ចូវតែមួយនៃក្រសួងកសិកម្មបានប្រាប់ VOA ថានីថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងកសិកម្មបានចុះទៅពិនិត្យនិងវាតម្លៃអំពីការខូចខាតដើម្បីកំណត់ជម្រើសនៃអន្តរាគមក៏ប៉ុន្តែលោកថាការឆ្លើយតបជាក់លាក់យ៉ាងណានោះត្រូវរងចាំរបាយការណ៍ពីការវិលតម្លៃសិន
និងចំណោមសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ទាំងអស់នឹងជាសរុបនឹងវានឹងបែងចែកជា3ទី1វាលូតលាស់ឡើងវិញដោយល្អជាងមុនទី2លូតលាស់ឡើងវិញដោយផលទៀតជាងសក្តានុពលទី3ខូចទាំងស្រុងអាខូចទាំងស្រុងនេះគឺយើងនឹងសម្លឹងមើលថាតើយើងនឹងគួរជួយអីព្រោះអាចចុះទៅវាយតម្លៃនេះមិនអាចចុះទៅវាយតម្លៃតាំងពីអតីតមុននោះទេព្រោះទឹកវាមិនទាន់ស្រកលទ្ធផលមិនទាន់ចេញអញ្ចឹងណា
លោកកៅវីនាយកខុទ្ទកាឡាយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយប្រាប់ VOA ថារដូវវស្សាឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាមិនមានប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនោះទេក៏ប៉ុន្តែខេត្តមួយចំនួននៃកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀងជាពិសេសនៅពេលចុងក្រោយនេះដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់នោះខេត្តចំនួន8ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងបានបំផ្លាញផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពង់ស្ពឺតាកែវកណ្ដាលព្រៃវែងត្បូងឃ្មុំបាត់ដំបងស្វាយរៀងនិងរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នៅរដ្ឋ Ohio នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Caroline Presutti រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការឈូករ៉តបានសំយងក្បាលក្នុងពេលភ្លៀងនៅជាប់ផ្លែពោតចាស់ចាស់សួនច្បារសហគមន៍ពោពេញទៅដោយស្មៅនៅពេលដែលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះកំពុងចាប់ផ្ដើមសួនច្បារនេះស្ថិតនៅកណ្ដាលភូមិ Wedwood ដែលមានអគារអាផាតមង់ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងទីក្រុង Columbus រដ្ឋ Ohio ដែលជាផ្ទះរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិកេនយ៉ាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសូម៉ាលីពីមុនកន្លែងនេះមិនមែនជាសួនច្បារទេទីកន្លែងនេះពីមុនជាបរិវេណអាងហែលទឹកក៏ប៉ុន្តែសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់នាងបេតូឡាមូសាមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងហែលទឹកនៅកន្លែងសាធារណៈនេះទេហើយនាងដឹងថាពួកអ្នកជិតខាងជនជាតិអាហ្វ្រិករបស់នាងនឹងស្វាគមន៍ឱកាសដាំបន្លែដោយផ្ទាល់ដៃរបស់នាងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដូច្នេះនាងដឹកនាំកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រែក្លាយអាងទឹកនេះឲ្យក្លាយទៅជាសួនច្បារឥឡូវនេះនាងកំពុងព្យាយាមប្រែក្លាយពួកអ្នកជិតខាងរបស់នាងឲ្យទៅជាអ្នកបោះឆ្នោតនាងមូសាចូលរួមជាមួយស្ត្រី3នាក់ទៀតដោយការគោះទ្វារពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដើម្បីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនាងមូសាក្មេងជាងគេបង្អស់ក្មេងស្រីជាកញ្ញានេះមិនអាចបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបានទេពីព្រោះនាងទើបតែមានអាយុ17ឆ្នាំស្ត្រីទាំងនេះបានធ្វើការគោរពគ្នាតាមប្រពៃណីបែបអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលពួកអ្នកជិតខាងបើកទ្វារហើយសួរថាតើអ្នកមានសញ្ជាតិអាមេរិកឬទេអគារអាផាតមង់4មានកម្ពស់3ជាន់ពួកស្ត្រីធ្វើការស្ទង់មតិអគារចំនួន5ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងស្ត្រីក្មេងម្នាក់ដែលសក់របស់នាងគ្របដោយកន្សែងបាននិយាយទៅកាន់នាងមូសាដោយស្ងប់ស្ងាត់នាងមូសាលាន់មាត់ថាន
ាងមានអាយុ20ឆ្នាំហើយហេតុអ្វីក៏នាងមិនចង់បោះឆ្នោតអីចឹង
នៅឯទ្វារមួយទៀតអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់មានការតូចចិត្តពីភាពប្រងើយកន្តើយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបើអ្នកមិនបោះឆ្នោតហើយលោកដុលណាត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចដែលបានបើកទ្វារអ្នកទាំងនោះខ្លះបាននិយាយថាពួកគេបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយសេកាអាប៊ីតជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដឹងថាបញ្ហាប្រឈមបន្ទាប់គឺការដឹកជញ្ជូនពួកអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះជាឧបសគ្គមួយដែលអ្នកស្រីអាចដោះស្រាយបានអ្នកស្រីពញ្ញុលប្រាប់ស្ត្រីចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងថានៅថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែតុលាយើងនឹងយករថយន្តក្រុងមកដឹកហើយយើងនឹងចែកចាយខិត្តប័ណ្ណមនុស្សតែម្នាក់គាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកយេរ៉ូអាប់ឌីកាឌីមកពីប្រទេសសូម៉ាលីលោកធ្លាប់បានបោះឆ្នោតពីមុនលោកកំពុងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញពីព្រោះតែការពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងរស់នៅរបស់លោកលោកដឹងថាតើនរណាដែលលោកនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីនោះលោកអាប់ឌីកាឌីបានប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីធ្វើកិច្ចការក្រាន់បើជាងបរោះនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងមូលដ្ឋានពួកបរោះបានស្វាគមន៍បរោះផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកគេដើរកាត់តាមទ្វារដ៏សំខាន់ពួកស្ត្រីនិយាយជាមួយស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលបានកន្តៀតទីរក់នៅនឹងតកៀកនៅពេលដែលពួកគេចូលតាមទ្វារម្ខាងទៀតដើម្បីធ្វើការសូត្រធម៌ លោកចាម៉ាល់អាលីបានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ពីប្រទេសសូម៉ាលីមកកាន់រដ្ឋអូហាយូនៅឆ្នាំ1997នៅពេលដែលលោក Bill Clinton ជាប្រធានាធិបតីលោកអាលីបាននិយាយថាវាជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលនៃការសោតធននៅថ្ងៃសុក្រវិជ្ជបណ្ឌិតមូហាម៉េតតារ៉ាហ្ស៊ីបានជំរុញមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកបាននិយាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការសោតធនថាការបោះឆ្នោតនេះមានន័យថាជាការផ្ដល់សក្តិកម្មហើយយើងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យផ្ដល់សក្តិកម្មនៅពេលដែលមានការអំពាវនាវលោកស្រីលីសាវងអង្គុយនៅឯតុកមានក្រាលកំរាលពណ៌ក្រហមតូចមួយនៅខាងក្នុងហាងអាស៊ីនៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio រូបសំណាកសត្វស្វាដ៏ធំមួយឈរយាមនៅក្បែរនោះដែលមានន័យថាជាឆ្នាំស្វាឬឆ្នាំវកតាមប្រក្រតីរាសីចក្ររបស់ចិននំដែលនៅខាងក្នុងមានកដាស់ទាយបាននៅរាយប៉ាយលើតុកនោះនាងបានសែកហៅអ្នកដើរទិញទំនិញថាតើអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឬនៅបរិះម្នាក់បានឈប់ដើម្បីផ្ដល់អាសយដ្ឋានថ្មីរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងនិយាយថាថ្ងៃនេះមានមនុស្សតិចណាស់លោក Richard Exner ជាអ្នកវិភាគទិន្នន័យនៅឯប្រព័ន្ធ website cleveland.com លោកនិយាយថាសហគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅរដ្ឋ Ohio មិនធំល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាស់វែងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Exner បានរាយការណ៍ថាសហគមន៍អាស៊ីបានលេចមុខមាត់នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Ohio សហគមន៍នោះនៅតូចនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែវាបានរីកធំយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីក្រុង Columbus និងទីក្រុង Cincinnati ពីព្រោះតែសហគមន៍នោះនៅតូចនៅឡើយលោកមិនរំពឹងថានឹងបានឃើញពួកបេក្ខជនទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទេនៅម្ខាងទៀតនៃទីក្រុងខ្យល់បានបក់បោកផ្លាកសញ្ញានៅខាងមុខតុកដែលសរសេរថាសូមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីនេះហើយផ្លាកសញ្ញាមួយទៀតសរសេរថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយបើកកាត់តាមទីនេះហើយមានការបកប្រែជាភាសាអេស្ប៉ាញបានថិតនៅខាងក្រោមនេះបន្ទប់បោះឆ្នោតយ៉ាងវែងដុំនំប៉័ងនៅក្នុងกระดาษរុំពណ៌សបានត្រូវចែកឲ្យអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកហ៊ួនមូលីណាក្រេសពូនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធភាព Hispanic និយាយថាពួកគេបានចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន70នាក់នៅព្រឹកនេះលោកនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃត្រង់យើងអស់នំប៉័ងហើយយើងត្រូវតែរត់ទៅយកនំប៉័ងថែមទៀតពីហាងនំ Spanish នៅតំបន់នេះដើម្បីបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសហគមន៍ Hispanic លោក Gilbert Rich ជនជាតិ Puerto Rico បានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោត Hispanic ឬ Sabe សង្កាត់ Kuya Hoga ដែលរួមមានទីក្រុង Cleveland ផងបានបង្កើតផ្លាកសញ្ញាដែលមានពីរភាសាដើម្បីឲ្យបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតជនជាតិ Hispanic ដែលមានសមត្ថភាពខាងភាសាអង់គ្លេសមានកម្រិតលោករីស្នីយេបន្តទៀតថាជនជាតិ Puerto Rico មានសហគមន៍នយោបាយប្រកបដោយសកម្មហើយជាប្រពៃណីបានចេញមកបោះឆ្នោតសម្រាប់បញ្ហាក្នុងមូលដ្ឋាននៅលើកោះ Puerto Rico ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍មិនបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយបេក្ខជនទេហើយរំពឹងនឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដូចជានយោបាយនៅកោះ Puerto Rico ដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដែលសន្យាធ្វើអ្វីឲ្យពួកគេលោក Rich និយាយបន្តទៀតថាវាជាការពិបាកដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងនោះបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជារឹសប្រធានាធិបតីនេះក៏ប៉ុន្តែយើងថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អមួយនៅក្នុងស្រុកមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋរបស់យើងការិយាល័យជំរឿនពលរដ្ឋរបស់រដ្ឋ Ohio ឆ្នាំ2015បង្ហាញថាជនជាតិ Hispanic ជាជនជាតិភាគតិចដ៏ធំបំផុតដែលមានចំនួន3កណ្ដក់សញ្ញា 6% បន្ទាប់មកគឺជាជនជាតិ អាស៊ីមានចំនួន2កណ្ដក់សញ្ញា 1%ជនជាតិអាហ្វ្រិកមិនត្រូវបានគេបំបែកចេញពីជនជាតិស្បែកខ្មៅឬជនជាតិអមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទេគ្មានការបែងចែកក្រុមជនជាតិតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាទេលោក Herb Asser ជាសាស្ត្រាចារ្យ Emeritus នៃសាកលវិទ្យាល័យ Rhode Island ដែលបានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនក្បាលស្ដីពីប្រព័ន្ធនយោបាយអមេរិកាំងលោកមិនបានបដិសេធពីចំនួនទាំងនោះទេលោកនិយាយថាវាមិនមែនជាចំនួនដ៏ច្រើននោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការបោះឆ្នោតអាចសម្រេចដោយចំនួនសញ្ញាឆ្នោត 10,000 20,000 ឬ 100,000 សញ្ញាដូច្នេះរាល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចអាចមានសារៈសំខាន់រដ្ឋ Ohio ជាប្រពៃណីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតាមការពិតរដ្ឋនេះមានប្រវត្តិជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ Ohio បានខុសតែម្ដងនៅឆ្នាំ1944និងឆ្នាំ1960លោកស្រី Hillary Clinton
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសញ្ញាឆ្នោតជិតស្មើគ្នានៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋអូហាយូនៅពេលថ្មីៗនេះនេះតាមការស្ទង់មតិមួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយសាកលវិទ្យាល័យ Baldwin Wallace បង្ហាញថាលោកស្រី Clinton បាននាំមុខលោកត្រាំចំនួន 9% លោក Exner និយាយបន្តទៀតថានេះគ្រាន់តែបង្ហាញពីប្រវត្តិអ្វីដែលអ្នកស្រុកអូហាយូបានដឹងរដ្ឋអូហាយូជារដ្ឋនាំមុខម្ដងទៀតនៅពេលដែលការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton កំពុងកើនឡើងទូទាំងប្រទេសពួកគេបានតាមដានរដ្ឋអូហាយូនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការដែលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនឈ្មោះរ៉ូឌីហ្គោ ឌូទេតេផ្ដល់គោលនយោបាយអំពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមភាពមិនប្រកបប្រជាមួយទៀតដល់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានសមាគមនេះដែលមានប្រទេសជាតិ10ជាសមាជិកហើយដែលមានកំណត់ប្រពខូបកំណត់50ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំក្រោយដោយមានប្រទេសហ្វីលីពីនកាន់វិញជាប្រធានមានការខ្វែងគំនិតគ្នារួចសាច់ហើយដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកម្លាំងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសចិននិងមុខនីតិយុត្តសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយការពីពេលថ្មីនេះក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងឌូទេតេបានប្រកាសការបែកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូខាងយុត្តសាស្ត្រយូរយារមកហើយដោយលំអៀងទៅខាងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែគាត់បានប្រែកន្លះគូជំហររបស់គាត់នៅពេលគាត់វិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញលោក Perfecto Yasai រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដោយលោកបាននិយាយប្រាប់លោក Daniel Russell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនថា Duterte បានប្រែកន្លះអត្ថាធិប្បាយរបស់គាត់ហើយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលស្លាប់នៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះដោយនៅសល់តែ2ខែទៀតនឹងដាច់ឆ្នាំ2016មានជនភៀសខ្លួនយ៉ាងតិចណាស់3470នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលព្យាយាមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រមេរលកធំធំគឺតិចជាងចំនួន3771នាក់ដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2015កាលពីឆ្នាំអង្គារពួកប៉ូលីសក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចាប់ខ្លួនអាចារ្យសាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់នៅលើកោះទីប៊ីសាពីព្រោះបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានគាំទ្រពួក Jihadist រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងមហាផ្ទៃអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាអ៊ីម៉ាំម៉ារ៉ុក2នាក់នេះបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅឯព្រះវិហារម៉ូស1នៅក្នុងទីក្រុង San Antonio de Portmany
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.